Новини Радіо Свобода.
У Києві 7 вечора. З вами Зіновій Фріс. Усім добрий вечір. Народні депутати внесли поправки до антикризового закону, але не дійшли до голосування в другому читанні, оскільки БЮТ заблокував трибуну, протестуючи проти приєднання до закону поправки Ксенії Ляпіної про фінансування виборів. Ляпіна так відреагувала на блокування трибуни.
Шановні колеги, ця поправка містить, як ви вже чуєте по криках наших сусідів, норму щодо фінансування позачергових виборів.
Голова фракції БЮТ Іван Кириленко, протестуючи проти поправки нашої України, заявив:
«Безумці, зупиніться!»
У відповідь голова фракції НУНС В'ячеслав Кириленко назвав бютівців хуліганами.
Виборці повинні знати, що хуліганство у рядах БЮТ процвітає, і вони не демократи, а хулігани.
Натомість спікер Арсеній Яценюк заявив, що в таких умовах продовжувати роботу неможливо, і оголосив перерву.
Що стосується засідання, значить, в таких умовах не треба його проводити, а то ви зараз тут поб'єтеся всі, як завжди. Зараз ми підемо на узагальнення даного законопроекту по всім поправкам, які проголосовані.
У ці хвилини депутати мають продовжити роботу після чергової перерви. Виконувач обов'язків голови Служби безпеки Валентин Наливайченко дав зрозуміти, що народні депутати, причетні до діяльності організованих злочинних угруповань, які займаються контрабандою, входять до складу Комітету з питань з боротьби з організованою злочинністю і корупцією. Сьогодні президент закликав правоохоронців розслідувати діяльність контрабандних угруповань, у координації яких підозрюються народні депутати. Детальніше про це ви почуєте у «Свободі» сьогодні буквально за пару хвилин. Надання Україні плану дій щодо членства в НАТО не призведе до загострення внутрішньої ситуації в країні, а навпаки зніме цю резонансну тему з порядку денного. Про це заявив президент України Віктор Ющенко сьогодні під час зустрічі з прем'єром Бельгії Івом Летермом у Києві. Глава держави висловив сподівання, що Бельгія підтримає заявку України на приєднання до ПДЧ. Колишній командувач військами Сполучених Штатів Іраку Девід Петреус вступає на посаду глави Центрального командування Сполучених Штатів на Близькому та Середньому Сході. Церемонію вступу очолить міністр оборони Сполучених Штатів Роберт Гейтс. Юнус Бек Євкуров став новим керівником Інгушетії. За таке рішення проголосувала більшість депутатів парламенту цієї Кавказької Республіки Росії. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зіновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода. Усім, хто нас чує, доброго вечора. Це програма «Свобода сьогодні», а сьогодні п'ятниця, 31 жовтня. У студії Радіо «Свобода» я, Мар'яна Дредж, а в цьому випуску. Криміналітет у Верховній Раді побачили одночасно президент України і голова СБУ. Хто бандити і які будуть наслідки?
Так звані вороб'ї, відомо, що це закінчується прямо на комітеті по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією.
Як краще рятувати американську економіку, за що ламають списи кандидати на Білий Дім?
He favors higher taxes on investment for, quote, fairness.
Сьогодні Геллоуін. Що ж спільного між західним святом та українською літературою? І про це після оголошення. Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті з 6.30 до 7.30 ранку і з 7 до 9 вечора.
Ну навіщо людям долар?
Цунамі, Армагеддон.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Це так цікаво. Там такі сцени, що мурашки там стають.
Радіосвобода.ua. Це варто чути. Політична криза в Україні не вщухає і набуває навіть нових обертів. Сьогодні президент України Віктор Ющенко звинуватив групу депутатів у причетності до контрабанди. А Рада національної безпеки та оборони ініціює внесення змін до законодавства, які б розширили повноваження митниці, а також обмеження депутатської недоторканності. І більше про це почуємо від київського кореспондента Радіо Свобода Дмитра Шурхала. Доброго вечора. Отже, які звинувачення Банкової?
Говорячи про причетність народних обранців до організованих злочинних угрупувань, що займаються контрабандою, президент виявив поінформованість і навіть навів назви конкретних банд. Утім, називати імена народних обранців він не став. Слухаємо президента.
Я просив би Службу безпеки, президент не може назвати партії і народних депутатів, оскільки не було суду над ними. Я думаю, що генеральний прокурор може сказати, що над ними суд провести надзвичайно складно. Але я переконаний, що при певних обставинах особливості їх незаконних діянь повинні бути доведені до українського суспільства.
Крім того, Ющенко дорікнув правоохоронцям, що більше 80% кримінальних справ про контрабанду порушуються за фактом скоєння злочину, а не щодо конкретних осіб. Відтак голова держави закликав силовиків розслідувати справи відносно конкретних підозрюваних. У свою чергу голова СБУ Валентин Наливайченко зробив більш прозорі натяки.
Сприяння, яке надається або надавалось злочинному угрупуванню, так назву президент наводив, добряки. Зрозуміло, яким народним депутатам, з якої фракції і матеріали є в Генеральній прокуратурі. Так звані вороб'ї, так само відомо, що це закінчується прямо на комітеті по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією.
Зазначимо, що натяк на політичних супротивників президента зроблено доволі прозорий.
І я хотіла би вас запитати, а що ж кажуть політичні опоненти Віктора Ющенка, як вони реагують на подібні звинувачення, чи їм зрозумілі ці натяки?
Безперечно, натяки їм зрозумілі, і вони вважають ці заяви президента неадекватними. Пропоную послухати депутата від фракції БЮТ Святослава Олійника.
Знаєте, мені дуже сумно чути подібні заяви президента. Перше, очевидно, що ці заяви відбуваються на підставі інформації Служби безпеки України, яка останнім часом вже остаточно, на жаль, дискредитувала себе. На жаль, Служба безпеки України займається на сьогоднішній день виключно політичними питаннями. Тепер щодо президента. Очевидно, йому би варто було би починати з себе, із близького оточення і своїх підлеглих.
На думку пана Олійника, в даній ситуації скасування депутатської недоторканності не призведе до покращення ситуації.
Причина того, що є злочинність і корупція в країні, не в депутатах і не в парламенті, а в тому, як працює правоохоронна система, однією складовою якої і є в тому числі Служба безпеки України. Тобто вони мусять не заяви робити, в тому числі через президента, а розслідувати факти, доводити це через процедуру кримінального процесу і виходити, якщо є депутати, які причетні до злочинів, з відповідним поданням до Верховної Ради. Тоді ми би з вами розглядали конкретне подання і ми б дивилися результати голосування по цьому поданню в Верховній Раді. От і вся проблема цієї недоторканності.
Боротьба з контрабандою донедавна була предметом урядових гордощів. Саме реалізацію програми «Контрабанда Стоп» прем'єр-міністр Юлія Тимошенко пояснювала суттєве збільшення надходжень до держбюджету. Експерт з правоохоронної діяльності Володимир Бойко, налаштований щодо антиконтрабандних заяв представників влади, доволі скептично.
Ну, що стосується заяви президента про причетність окремих депутатів до контрабанди, то це свята правда. Але не вся. Президент забув сказати, що політична діяльність в Україні фінансується переважно за рахунок двох складових. Це контрабанда та земельні спекуляції. Обсяг контрабанди, за моїми оцінками, значно перевищує об'єм легального імпорту.
Студія.
Отже, ми чули подробиці політичного скандалу в Україні від київського кореспондента Радіо Свобода Дмитра Шурхала. Я нагадаю, що президент України Віктор Ющенко сьогодні звинуватив групу депутатів у причетності до контрабанди. Імен цих осіб він не назвав.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Відомий західний експерт з українських питань стурбований тим, що політики в Україні зволікають із антикризовими заходами. Заклик лідера фракції нашої України «Народна самооборона» В'ячеслава Кириленка спільно голосувати за подолання фінансової кризи і фінансування виборів є безвідповідальним. Так вважає старший науковий співробітник Атлантичної ради Сполучених Штатів Адріан Каратницький. На його думку, це дуже небезпечна гра, яка може серйозно нашкодити діловій репутації України і у світі. І експерт радить окремо визначатися з цих питань. Нагадаю, що сьогодні блок Юлії Тимошенко вкотре блокував роботу парламенту, щоб зняти з антикризового пакету поправку про вибори. І наразі немає результатів голосування у Верховній Раді. Кілька разів відкладали засідання. Перед ефіром цієї програми я поцікавилася у західного експерта, у пана Каратницького, чи доцільно взагалі проводити нові вибори в Україні з огляду на фінансову кризу. І ось, що він відповів.
Я думаю, що якщо немає загрози, що вибори взагалі проваляться, що прийдуть на вибори більше 50% виборців, то я думаю, що немає якоїсь особливої проблеми в проведенні чергових виборів. Найбільша небезпека для України, що було б ще додатковим дестабілізуючим фактором, було б те, що були зорганізовані вибори, щоб вони не відбулися. І тоді просто дві гілки влади, ті, котрі по Конституції мають найбільш важливі компетенції, особливо в подоланні економії, будуть відсутні і не матимуть демократичної легітимності. Це дуже ризикований крок, якщо ті, котрі пропагують нові вибори, не можуть цього обезпечити. Бачучи цинізм, котрий лунає серед електорату і незадоволення з виборчими альтернативами, так до такого результату не можна виключити.
Є така думка, що президент Ющенко хоче провести ці вибори тільки для того, щоб прибрати з прем'єрської посади пані Тимошенко. І ви у своїй статті в газеті Wall Street Journal пишете про те, що, вірогідно, після виборів з'явиться нова коаліція між прихильниками пана Ющенка і партією регіонів. Чому такий прогноз?
Ну, я думаю, що президент прийняв особисте рішення, що з Юлією Тимошенко він не зможе далі співпрацювати. Його риторика про її зраду і свідчать про це. І мало ймовірно, що його блок чи його коаліція будуть підтримувати поєднання з блоком Юлії Тимошенко. І я думаю, більш ймовірне є те, що зі сторони і Ющенка, і олігархів не задовольняють ані Янукович, ані Тимошенко. І тому я думаю, що може бути певна змова, щоб обезпечити технократичний уряд, котрий може мати звання антикризового чи всеоб'єднуючого. Але мені здається, що це може відбутися без участі і Януковича, і Юлії Тимошенко. Я думаю, що президент на це рахує, і значна кількість бізнес кругів хотіли би бачити такий наслідок чергових.
І хто б міг очолити такий уряд?
Мені здається, що на таку позицію міг би надаватись більш технократично спікер парламенту Яценюк або колишній прем'єр Єханурок, котрі мають імідж більш таких спокійних, поміркованих, центристських, технократичних лідерів.
Раніше ви виступали і на шпальтах західної пресі з підтримкою курсу президента Ющенка. Чи тепер ви переоцінили своє ставлення до нього? Принаймні, багато українських виборців так зробили. За даними останніх опитувань Центру Розумкова, 88% кажуть, що Ющенко не виконує свої передвиборчі обіцянки. Чи змінилось ваше ставлення? Що ви вважаєте його помилкою головною?
Я взагалі не бачу ніякого курсу, бо щоб курс реалізувати, це не лише потрібно декларації. Я думаю, що його політика анулює його риторику. І тому я не можу сказати, що є якась чітка лінія. І ці низькі рейтинги, я думаю, свідчать в цьому, що є дуже багато зигзагів, дуже багато відчуття непослідовності.
І про те, який розвиток в Україні, як він оцінює політику в Україні, нам розповідав західний експерт, співробітник Атлантичної ради Сполучених Штатів Адріан Каратницький. На вашій хвилі Радіо Свобода.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Свобода сьогодні. За лічені дні до виборів президента Сполучених Штатів можна підсумувати, що обидва кандидати на Білий Дім багато наобіцяли про те, як збираються оздоровити американську економіку. Вони не стомлювалися висміювати один одного і апелювали до народу, прагнучи привабити більше виборців на свій бік саме економічною ерудицією. З подробицями Василь Зілгалов.
Сенатор від Аризони Джон Маккейн, кандидат в президенти від Республіканської партії Сполучених Штатів Америки, переслідував свого суперника, демократа Барака Обаму у перебігу всіх передвиборчих мітингів. Маккейн заявляв, що він ніколи не здавався в минулому і не відступить сьогодні. Республіканський кандидат був пілотом-винищувачем в час війни у В'єтнамі, провів 5 років у полоні поблизу Ханоя, де його жорстоко допитували. Маккейн заявив натовпу своїх прихильників в Сарасоті, штат Флорида, що він ніколи не залишить свою країну у складний час випробовувань. Маккейн переконував американців, що Обама може гарно говорити про підняття податків, включно з податками на інвестиції, але це, підкреслив республіканський кандидат, зашкодить тому, щоб вдихнути нове життя в економіку Америки.
Обама сказав, навіть при тому, що нижчі податки на інвестиції сприяють нашій економіці, що він схвалює підвищення податків. І тут, мовляв, заради справедливості. Але хіба справедливо губити основи економіки. Ми всі лише постраждаємо від цього. Ось у цьому і проблема щодо ставлення Обами до економіки. Він більше цікавиться управлінням багатством, аніж його створенням.
Кандидат у віце-президенти від республіканців Сара Пейлен порівняла підходи Обами до економіки з практикою соціалізму, коли кандидат від демократів, наприклад, візьме тяжко зароблені трудівниками Америки кошти і перерозподілить їх. Сам же Барак Обама обвинуватив Маккейна у тому, що той більше критикує економічні підходи свого опонента та й боїться вести мову про свої економічні погляди, щоб не понизити свій рейтинг. Обама зауважив, що він нормально сприймає критику свого опонента і не бачить різниці в економічних поглядах Маккейна та діях нинішнього президента республіканця Джорджа Буша.
Маккейн витратив всі останні тижні, критикуючи мене у всьому. Це ж те саме, що вони грають у Вашингтоні. Якщо ви не маєте що запропонувати, щоб продовжувати, то ви лякаєте людей вашим опонентом, щоб його боялися. Ви перетворюєте великі вибори в дрібниці. Тому ми маємо сказати тут щодо вас. Флорида не тепер, не цього разу і не з такими ризиками.
Хоча кандидати у президенти звикли до великих натовпів площі стадіонів, Обама у останні дні вибрав неординарне місце для критики свого опонента – нічне комедійне телешоу, де він жартівливо зауважив, що Маккейн і Пейлен, мабуть, віднайшли у нього соціалістичний підхід до економіки у той час, коли він в дитинстві розподіляв іграшки серед його друзів. А в цілому Обама не раз добре відгукувався про Маккейна, називаючи його навіть справжнім героєм, воїном та гордістю Америки. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Свобода сьогодні. Далі у випуску. Зростання демократії у світі зупинилося. Чому так скептично налаштовані британські аналітики з журналу «Економіст»? Скандал у Варшаві, як Польща обирала головного футбольного функціонера.
В кулуарах Григорія Туркіса порівнюють з Леонідом Брежнєвим, який на з'їздах компартії також розмахував кулаком.
Сьогодні Хеллоуін. Що ж спільного між західним святом та українською літературою? І про це після анонсу.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Всесвітня тенденція зростання демократії, яка тривала кілька десятиліть, зупинилася. А через нинішню фінансову кризу демократія в деяких частинах світу може взагалі опинитися під загрозою. Застерігають британські дослідники в цьогорічному виданні індексу демократії. Видавничої групи «Економіст». Більше про результати дослідження, яке оприлюднили сьогодні, знає Сергій Драчук.
Замість попереднього зростання демократії тепер переважною тенденцією став застій.
До проблеми додалася й економічна криза, яка, як пишуть британські дослідники, загрожує підірвати довіру до вільноринкового капіталізму, а злам фінансової системи може дискредитувати західні цінності загалом. Як реакція на це, в деяких країнах із погіршенням економічного становища може виникнути й негативне ставлення до вільних ринків і неоліберальної ідеології. Розвинені країни навряд чи зазнають значного відступу в демократії. Але розслаблятися не варто, бо удар може припасти на країни з ринками, що розвиваються, і зі слабкими демократичними інституціями, попереджають автори дослідження. Зі 167 країн і територій, що їх розглядали у звіті, Україна стоїть на 53-му місці, за Ямайкою, Румунією, Хорватією і Болгарією. Слідом ідуть Таїланд, Мексика, Аргентина і Шрі-Ланка. Усі країни поділили на 4 групи – повних демократій, демократій із недоліками, гібридних режимів і авторитарних режимів. Україна в другій групі – демократії з недоліками. Показник України – найвищий із післярадянських держав, за винятком країн Балтії. Наступна за нею Молдова – 62-га, а далі Грузія – вже 104-та, Росія – 107-ма. Україна і Молдова також єдині серед демократії з недоліками. Грузія, Росія і Вірменія вже в гібридних режимах, а Білорусь, Азербайджан і середньоазійські країни залічені до авторитарних. В Україні при цьому порівняно з 2006 роком відбулося лише незначне зниження рівня демократії, а найбільший занепад у цьому регіоні стався в Грузії і Росії. Але й відносно схвальна оцінка України не означає, що з нею все добре. На думку авторів звіту, Україна опинилася серед півсотні держав, де через економічну кризу існує високий чи й дуже високий ризик соціальних заворушень. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
В Україні може різко зрости безробіття. Про це попередила сьогодні міністр праці і соціальної політики Людмила Денисова. За її даними, наступного року кількість безробітних може зрости до 8%, а погіршення ситуації на ринку праці можна очікувати з грудня, вважає міністр. І тепер ваша думка. Переважна більшість учасників голосування на нашому сайті radiosvoboda.org кажуть, що вже відчули наслідки фінансової кризи. А ось висновки киян.
Нормально покамість, нема чого тут жалітися. Хто хоче заробити копієчку, той заробить. Хто лидачі, нічого не зароблять. І буде їм важко.
Ні, тому що я фінансово забезпечена людина.
Своєчасно виплаті зарплати, сокращенні штату сотрудників і так далі, і так далі. Касательно мене, якщо касательно вообще, то общая нервозность людей, крики, там, воблі політиків і так далі. Скільки в мене знайомих є, у них везде сокращаються.
Звісно, відчуваю. Деньги, що деньги не добавляю.
Відчуваю. В фінансовому положенні, тому що долар піднявся, ціни ростуть.
Ні, я не відчуваю, я на неї не звертаю уваги. Мені дуже добре.
Я особисто не відчуваю. На мене вона не вплинула, тому я не знаю, на кого вона вплинула. Мені взагалі здається, це просто є таке слово «криза», а самої кризи, можливо, немає насправді. Моя думка така, що комусь це вигідно, от і все.
Ваш голос на свободі. 490-2904.
Фінансову кризу хто відчуває, хто не відчуває. А от чи є тепло вдома ввечері, це відчувають, мабуть, усі. І ось обласний центр Закарпаття-Ужгород – єдине місто в області без тепла. Поки триває боротьба з боржниками, лікарі констатують суттєве зростання захворюваності серед дітей. І більше про це знає кореспондентка Радіо Свобода в Закарпатті Надія Петрівна з нами на прямому зв'язку. Доброго вечора.
Доброго вечора.
Яка зараз ситуація в Ужгороді? Чому місто ще не гріється?
Місто ще не гріється тому, що не укладено угоди на постачання газу, а не уклали угоду відповідно тому, що місто боргує дуже багато грошей газовикам. Ця сума 9 мільйонів гривень і для 120-тисячного містечка це дуже великі гроші. За даними обласних управлінь житлово-комунального господарства, вже гріються абсолютно всі шкільні заклади і дитячі садочки по області, окрім ужгородських. В Ужгороді ж гріються лише ті, яким встигли встановити автономні котельні, автономне опалення. Тобто гріються 22 школи з 34 і лише 18 дитячих садочків із 30. Також немає тепла у лікарнях, зокрема в дитячій лікарні. І навіть у пологовому будинку, де найбільше потребують тепла, немає цього блага цивілізації і немає також гарячої води.
А як міська влада має намір розв'язати цю проблему?
Міська влада каже, що насамперед боротиметься з боржниками, зокрема подають до суду, але це не вихід, каже мер і його заступники, тому що не дуже вже й реагують боржники. Тому вирішили ставити спеціальні заслінки на окремі будинки. Я пропоную послухати, як це робитимуть, тобто про крайні методи заступника міського голови, мера Ужгорода Володимира Бобкова.
Ми як крайній крок, якщо ми будемо відчувати, що з Нафтогазом України ми не зможемо вийти на рівний шлях, значить ми тоді відсічимо, передамо всі котельні на баланс управління освіти, щоб мати можливість включити котельні тільки на заклади, на бюджетні заклади. Що побудинково? Значить, побудинково ми даємо оголошення, попереджаємо населення, що цей будинок не буде включатися.
Це був перший заступник мера Ужгорода Володимир Бобков, і ми чули подробиці про те, чи опалюють місто, від кореспондентки Радіо Свобода в Закарпатті Надії Петрів. Свобода сьогодні, продовжуємо. У Польщі сьогодні жваво обговорюють скандал, який розгорівся напередодні під час виборів головного футбольного функціонера країни. Звітно-виборчий з'їзд Польської національної федерації футболу одним оглядачам нагадує бій у Багнюці, а іншим – фільм жахів. Йдеться не лише про вибори керівника найбільшого у Польщі спортивного товариства, але й про долю польського українського проєкту футбольного чемпіонату «Євро-2012». З подробицями кореспондентка Радіо Свобода у Варшаві Єва Поштар.
Ще до початку з'їзду з претендентами на крісло голови футбольного товариства зустрічались представники президента Леха Качинського та міністра спорту Мірослава Джевєцького. До участі в секретній нараді було запрошено також Григорія Суркіса з України, який прибув до Варшави як представник футбольних федерацій FIFA та UEFA. Учасники секретної наради повідомляють кандидатів про те, що у змаганнях за головний пост у польському футболі підтримку урядових кіл Польщі, а також світової та європейської футбольних федерацій, має лише реформатор, відомий у Польщі колишній футболіст Збігніew Boniek. Однак інші претенденти відмовляються зняти свої кандидатури з голосування. Після наради з трибуни з'їзду Григорій Суркіс закликав делегатів голосувати за європейського претендента, а якщо ні, тоді мовляв, начувайтеся.
Це буде трагедія для нього, для польського футбольного товариства, для моєї країни, але, зокрема, для вашої країни.
Для країни моєї, прежде всього вашої.
Слова лідера українського футболу розлутили делегатів. В кулуарах Григорія Суркіса порівнюють з Леонідом Брежнєвим, який на з'їздах Компартії також розмахував кулаком. В результаті новим головою польського футбольного товариства обрано Грзегорза Лато. Коментатори називають його консерватором та представником старого режиму. Увечері до учасників з'їзду надходить вістка з Києва. Через фінансову кризу та параліч роботи парламенту Україна зупиняє 80% інвестицій, потрібних для проведення чемпіонату Євро-2012. Коментуючи цю вістку, новообраний голова польського футбольного товариства Грзегорз Лато випалив, якщо Україна не готова до проведення Євро-2012, Польща здійснить цей проект з Німеччиною. З Варшави для Радіо Свобода Єва Поштар.
А тим часом президент Федерації футболу України Григорій Суркіс вважає будь-які заяви про можливу заміну України або Польщі як країни-господаря чемпіонату Європи з футболу 2012 року інсинуаціями західних засобів масової інформації. Така заява надійшла увечері. Сьогодні багато американців, а за ними і європейці, відзначають Хеллоуін, задобрюють світ мертвих. Що ж спільного між західним святом та українською літературою? Насправді це абсурдне, на перший погляд, питання має чітку відповідь. Спільні герої – відьми, русалки, мавки, водяні та інші нечисть, яка активізується під час Хеллоуіна і яку описано у творах української художньої літератури. З подробицями Богдана Костюк.
Повісті, оповідання, поеми про потайбічні світи, появи духів і привидів, упирів і відьом, вовкулаків і русалок – це готична література, яка від добираннього середньовіччя аж дотепер популярна в Європі. В Україні типову готику писали такі знамениті письменники, як Тарас Шевченко, Микола Гоголь, Марко Вовчок, Володимир Короленко, Леопольд фон Захар-Мазох та інші. Сучасний український письменник і дослідник Юрій Винничук зібрав докупи твори цих письменників – і презентує їх читачеві. Він уклав антологію «Українська готична проза 19 століття» і вважає цю працю важливою і для власної творчості, і для дослідників літератури, і для пересічних читачів.
Нас переконували в те, що наші класики писали про тяжке життя селян-робітників і страждали за неньку Україну. Я пропоную твори тих же класиків, але про чортів, відьом, русалок, там, про духів. Тяжко уявити, щоб хтось прочитав 6 томів Богдана Лепкого про Мазепу, але його оповідання дуже класні в стилі про духів.
Львів.
І більше про це читайте на нашому сайті radiosvoboda.org. Це була програма «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч. Бажаю всім гарного вечора.